50 languages.
23.
Learning foreign languages.
Lerni fremdajn lingvojn.
Where did you learn Spanish?
Kie vi lernis la hispanan?
Can you also speak Portuguese?
Ĉu vi parolas ankaŭ la portugalan?
Yes, and I also speak some Italian.
Yes, kaj mi iom parolas ankaŭ la italan.
I think you speak very well.
Vi tre bone parolas, laŭ mi.
The languages are quite similar.
La lingvoj estas sufiĉe similaj.
I can understand them well.
Mi povas ilin bone kompreni.
But speaking and writing is difficult.
Sed paroli kaj skribi malfacilas.
I still make many mistakes.
Mi ankoraŭ faras multajn erarojn.
Please correct me each time.
Bonvolu min ĉiam korekti.
Your pronunciation is very good.
Via prononcado estas tre bona.
You only have a slight accent.
Vi havas malfortan akcenton.
One can tell where you come from.
Oni rekonas vian devenon.
What is your native language?
Kiu estas via gepatra lingvo?
Are you taking a language course?
Ĉu vi sekvas lingvokurson?
Which textbook are you using?
Kiun lernilon vi uzas?
I don't remember the name right now.
Mi nun ne plu scias ĝian nomon.
The title is not coming to me.
La titolo ne revenas al mia memoro.
I've forgotten it.
Mi ĝin forgesis.